Geiturnar þrjár. Einu sinni voru þrjár geitur. Það var geitin litla Kiðakið. Það var stóra geitamamma og svo var það stóri geitapappi. Geiturnar áttu heima hjá brú. Hinum megin við brúna var brekka. Það var gras í brekkunni. Geiturnar vildu ná í grasið. Þær vildu bíta það. Þær vildu verða feitar. Geitin litla Kiðakið sagði:
Ég vil fara yfir brúna.
Stóri geitapappi sagði: Það er stórt tröll undir brúnni. Tröllið étur litlar geitur.